V-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi o să împărtășesc cu dumneavoastră un subiect legat de familie. Ce să faci ca să nu-ți pierzi copilul? Ce să faci dacă l-ai pierdut? Nu mă refer la o pierdere fizică, de genul nu știi unde este copilul, ci mă refer la o detașare spirituală, morală, ideologică, emoțională. Probabil că cel mai potrivit text din Biblie ca un suport pentru această idee, pentru această realitate, este Luca 15, respectiv capitolul lucrurilor pierdute din Biblie. Pierderea din acest pasaj este un proces care progresează, amintindu-ne despre autenticitatea legii entropiei. Se pierde o oaie dintr-o sută, un procent pierdere, se pierde o monedă din 10 monede, 10 procente pierdere și se pierde un copil din doi copii, 50% pierdere. Ce este de fapt legea entropiei pe care am remarcat-o? Fiecare om și-a pus cel puțin o dată în viață una dintre următoarele întrebări. De ce este mai ușor să strici un lucru decât să-l faci? De ce este mai ușor să strici o casă decât să o construiești? De ce este mai ușor să faci dezordine decât ordine? De cât timp avem nevoie pentru a pune la loc toate lucrurile din casă și de cât timp avem pentru a le arunca în dezordine? Știința ne explică că există o lege fundamentală care guvernează întreaga noastră existență și aceasta se numește legea entropiei. Această lege este cea de-a doua dintre cele trei legi ale termodinamicii. Einstein, de pildă, a numit aceste trei legi legile primordiale ale tuturor științelor. Sir Arthur Eddington, spre exemplu, a făcut următoarea afirmație: dacă teoria voastră este împotriva celei de-a doua lege a termodinamicii, nu pot să vă dau nicio speranță, nu mai este nimic de făcut pentru ea. Această lege a entropiei afirmă că toate sistemele fizice lăsate libere tind să devină dezordonate, săgeata timpului fiind întotdeauna îndreptată în jos. Această săgeată, numită și evoluția timpului, arată că odată cu trecerea timpului totul se deteriorează, totul putrezește sau moare. Doar într-o paranteză remarc faptul că teoria evoluționistă afirmă că săgeata timpului este îndreptată în sus, ceea ce înseamnă că există un proces universal de dezvoltare și de creștere, de la materia anorganică, de pildă, la cea organică, de la prima celulă, spre exemplu, la complexitatea organismului omenesc. Este uimitoare și inexplicabilă această concepție care stă la baza teoriei evoluționiste, arată, de fapt, contrazicerea dintre teoria evoluționistă și legea fundamentală a fizicii. Astăzi există un număr foarte mare de oameni de știință care admit faptul că legea a doua, termodinamicii și evoluția, sunt incompatibile. Ce are de spus Biblia cu privire la legea entropiei? Trebuie să subliniem faptul că Biblia nu numai că nu neagă existența unei legi universale, dar o și numește cu precizie. Iată câteva texte din Biblie care vorbesc direct sau indirect despre această lege a fizicii. De pildă, în Geneza 2:7, Cuvântul lui Dumnezeu spune: în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Sau Roman 6:23, plata păcatului este moartea. Cum ajung oamenii la moarte? Legea entropiei. Sau Romani, capitolul 8, versetele 20 și 21. Firea pământească, adică natura umană, a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită, restaurată din robia stricăciunii. Să reținem, vă rog, din pasajul citat, aceste două expresii ale Sfântului Apostol Pavel: supusă deșertăciunii, robia stricăciunii. Traducerea din limba franceză a Bibliei, făcută de abatele Crapton, per exemplu, folosește expresia supusă dezordinii. Cornilescu spune supusă stricăciunii. Apoi, mai este cel puțin un text în Biblie, Psalmul 102, versetele 25 și 26. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămâne. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. În concluzie acestei idei, Biblia nu contrazice adevărata știință. Dacă a doua lege a termodinamicii susține că în lumea noastră toate lucrurile tind spre haos, dezordine și moarte, același lucru l-afirmă și Biblia. Ea însă ne mai vorbește despre un Dumnezeu atotputernic și creator care controlează legile care guvernează universul. Actul creației nu este altceva decât un act divin de anulare a legii entropiei. Plecând de la această lege care guvernează viața în universul în care trăim, ne întrebăm: cum să păstrăm lucrurile pe care le avem sau cum să le găsim după ce le-am pierdut? Cum să nu ne pierdem copiii sau cum să-i restaurăm după ce s-au pierdut? Copiii aparțin lui Dumnezeu și părinții sunt reprezentanți ai lui Dumnezeu. Aceasta este ideea de bază a predicii de astăzi. Copiii aparțin lui Dumnezeu în primul rând și părinții sunt reprezentanți ai lui Dumnezeu. Sunt ambasadori ai lui Dumnezeu pentru copii. Copiii vin de la Dumnezeu. Sunt încredințați de Dumnezeu părinților pentru a-i crește și educa. Mai târziu își fac propria familie prin căsătorie. Își cresc copiii la rândul lor, ajută la creșterea și educația nepoților, apoi se întorc la Dumnezeu prin moartea fizică. Mentalitatea părinților despre acest fenomen complex este diferită de la un părinte la altul, motiv pentru care unii părinți își îndeplinesc misiunea fiind reprezentanți, adică ambasadori ai lui Dumnezeu pentru copiii pe care Dumnezeu i-a încredințat, însă alții se comportă ca niște stăpâni ai copiilor, ca niște proprietari. De aceea, în următoarele momente, o să pun în antiteză, o să compar aceste două atitudini ale părintelui față de copilul pe care Dumnezeu i-l-a încredințat să-l crească și să-l educe. Atitudinea de a fi reprezentant al lui Dumnezeu pentru copilul pe care ți l-a dat sau atitudinea de a fi proprietarul copilului, scoțându-l pe Dumnezeu din ecuație. Această mentalitate a părinților se va manifesta printr-un comportament specific. O să citesc din Psalmul 127, versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Pentru a înțelege mai bine ideea aceasta, care pare filozofică, o să surprind câteva aspecte importante din existența noastră. Și pe marginea acestora o să folosesc comparația dintre părintele ca reprezentant al lui Dumnezeu, ca ambasador, și părintele ca stăpân al copilului. Identitatea. Identitatea este locul în care un om își caută sensul vieții. Din acest punct de vedere, părintele proprietar, părintele stăpân, își caută sensul existenței, sensul vieții și liniștea sufletească în copil. Părintele acesta își caută identitatea în copil și va fi nefericit și frustrat atunci când copilul, făcându-se mare, își va urma drumul personal și prin căsătorie se va duce la casa lui, lăsându-l în urmă pe părintele pe care l-a crescut. Deși tovarășul de viață și copiii sunt cei mai apropiați de inima părintelui, un părinte trebuie să depindă de Dumnezeu, să-și găsească satisfacția în Dumnezeu, nu în membrii familiei. Soția sau soțul nu poate să satisfacă pe deplin pe soț sau pe soție. Copiii sau părinții nu pot să satisfacă pe deplin părinții sau copiii. Singurul care poate satisface pe deplin un om este Dumnezeu. În situația în care omul sfidează existența lui Dumnezeu, sau chiar dacă nu o sfidează, nu o practică, nu se apropie de Dumnezeu și nu consideră binecuvântarea lui Dumnezeu, atunci omul acesta va fi neîmplinit. În starea aceasta de a fi neîmplinit, el pur și simplu își asumă faptul că soția trebuie să-l împlinească pe el pe deplin și sigur că va ajunge să fie nemulțumit că soția nu poate fi Dumnezeu sau soțul sau copiii sau părinții. Niciun om nu te poate satisface pe deplin pentru că oamenii sunt limitați, așa cum suntem noi toți. Numai Dumnezeu, fiind etern și infinit, atotputernic, el poate să-l satisfacă pe om. Omul care nu este satisfăcut de Dumnezeu va fi veșnic nemulțumit și frustrat și întotdeauna va avea foarte multe nemulțumiri și reproșuri la adresa partenerului de viață, a copilului sau a părintelui, că nu face suficient pentru el. În schimb, părintele reprezentant al lui Dumnezeu sau părintele ambasador și-a găsit deja sensul existenței în Dumnezeu și se raportează la proprii copil ca reprezentant ai lui Dumnezeu. Părintele acesta nu depinde de copil, depinde de Dumnezeu și îl îngrijește și îl crește pe copil. Ei își cresc copiii, însă nu depinde de ei și nu pun pe copii povara fericirii lor. Al doilea element pe care vreau să-l pun în antiteza aceasta, în comparația aceasta, este munca. Munca nu este altceva decât lucrul la care un om este chemat pentru a-și câștiga de acolo existența. Părintele de gen proprietar crede că slujba lui este să-l facă pe copil să devină ceva în viață, modelându-l după propriul său vis. Există foarte mulți copii care se prăbușesc sub povara presiunii venite din partea părinților. De pildă, dacă un părinte din anumite motive nu a reușit în copilărie, în tinerețe, în viață să se realizeze, probabil că n-a avut posibilități, a trebuit să se angajeze de vreme, n-au avut părinții resurse să-l susțină la școală, el a crescut cu această frustrare că nu a reușit să se facă medic sau pilot de avion. Și acum când are un băiețel sau o fetiță, el vrea ca acest vis neîmplinit în viața lui să-l împlinească în viața copilului. Și indiferent de abilitățile copilului, de inclinațiile native, de aplecările copilului spre un anumit domeniu intelectual sau profesional, părintele pur și simplu îl închide ermetic pe copil și îl împinge, îl constrânge să împlinească visul neîmplinit din tinerețea lui. Părintele ambasador înțelege faptul că este un reprezentant al lui Dumnezeu în viața copilului și se ferește să își retrăiască propria viață prin realizările copilului său. El îl lasă pe copilul său să fie unic, îl lasă să-și împlinească, să-și atingă idealul și îl lasă de asemenea să facă ceva ce îl împlinește, ce îi place și pentru care are dotările necesare. Al treilea domeniu pe care vreau să-l consider este succesul. Părintele proprietar sau stăpân face succesul copilului succesul său personal, uitând că nu întotdeauna un părinte bun crește un copil bun. Haideți să vă aduc aminte de Adam, Avram, Moise, Iosua, Samuel, David, ceilalți frați ai Domnului Iisus, ai copiii, mama Domnului. Aceștia au fost oameni extraordinari, însă copiii lor nu au fost oameni extraordinari. Nu întotdeauna un părinte bun crește un copil bun. Nu întotdeauna un părinte rău crește un copil rău, deși de regulă se întâmplă lucrul acesta. Părintele ambasador, în schimb, îl împinge pe copil să-și dezvolte relația spirituală personală cu Dumnezeu, înțelegând faptul că misiunea lui se măsoară în ceea ce a făcut pentru copil, nu în cât a acceptat copilul din ceea ce a făcut părintele pentru el. Noi ne putem controla pe noi atunci când ne educăm copilul, dar nu-l putem controla pe copil. E adevărat că îl putem influența din ce în ce mai puțin în timp ce se face mare. Un al patrulea element pe care vreau să-l pun în discuție este reputația, adică ce cred ceilalți oameni despre tine. Părintele stăpân, proprietar, face din copil un adevărat trofeu cu tendința de a-l prezenta publicului ca și un succes personal. Acest gen de părinte își construiește o reputație prin copii, fiind mai mult preocupat de părerea oamenilor despre el decât de părerea oamenilor despre copil. Copiii aceștia poartă povara reputației părinților lor și toată viața servesc acestei cauze, simțindu-se vinovați de insuccesul părinților. Acești părinți devin dezamăgiți nu atât de mult din cauza eșecului copiilor, ci din cauza faptului că oamenii au aflat de eșecul copiilor. În schimb, părintele ambasador, reprezentant al lui Dumnezeu, înțelege faptul că nu are copii perfecți și că este expus interpretărilor oamenilor din jur. Copiii noștri sunt în primul rând copiii lui Dumnezeu, iar noi avem responsabilitatea să reprezentăm autoritatea lui Dumnezeu față de ei atâta timp cât sunt în casele noastre, fără a ne comporta ca niște stăpâni ai copiilor. Dumnezeu este stăpânul. Noi suntem doar reprezentanții lui Dumnezeu care, împlinind legile lui Dumnezeu și în maniera lui Dumnezeu, ne creștem și ne educăm copiii. Nu este nimic mai frustrant pentru un părinte decât să trăiască pentru copil și prin copil, și în ultima parte a vieții să experimenteze frustrarea și nefericirea din cauza independenței copilului sau a detașării acestuia de părintele care l-a crescut. Un părinte trebuie să trăiască pentru Dumnezeu, nu pentru copil. Asumându-și rolul de părinte cu responsabilitate, ca pentru oricare altă misiune din viața sa. Prea mulți părinți sfârșesc în dezamăgire pentru că au dezvoltat dependență de copil și bătrânețea devine perioada așteptărilor înșelate, în sensul că copilul sigur că se va căsători și va face familia lui și se va separa de părinți și de casa părintească. Deși ne dorim din toată inima să schimbăm în bine viețile copiilor noștri, nu avem capacitatea să facem aceste schimbări. Nicăieri în Biblie nu este scris că părinții sunt responsabili de aceste schimbări în viața copiilor lor, ci doar de faptul că sunt responsabili să le spună cuvintele lui Dumnezeu, ceea ce se numește educație. Deși pare nemilos, este timpul să acceptăm faptul că tatăl fiul risipitor nu l-a putut convinge pe copil să facă schimbările necesare și nici nu l-a putut opri să plece în școala vieții de unde s-a întors schimbat. Iată cine l-a schimbat: suferința, experiențele lui personale. Priviți-l pe fiul cel mai mare care a rămas acasă, care la sfârșit este într-o situație mai rea decât cel tânăr care s-a întors de la școala vieții schimbat de Dumnezeu. În general, există trei instrumente pe care părinții le folosesc pentru a face schimbări în viețile copiilor lor. Frica. Prin frică mă refer la orice fel de amenințare suficient de convingătoare pentru a-l constrânge pe copil să-și schimbe comportamentul, nu mentalitatea. Dacă nu o să faci așa, o să stăm de vorbă. Și copilul de frică își schimbă comportamentul exterior, dar mentalitatea interioară, frica nu o schimbă. Aduceți-vă aminte de experiența Ceaușescu. Manifestările noastre comportamentale erau pe placul guvernului comunist, dar în interior noi uram guvernul comunist, sau poate spun prea mult îl uram. Nu eram de acord cu el, dar datorită constrângerii ne prefăceam că agreem. De ce folosim amenințările? Pentru a-l constrânge pe copil să facă ceea ce părintele crede că trebuie făcut. Trebuie să facem diferență între copilul care nu vrea să-și asculte părintele, dar se preface că-l ascultă din cauza amenințării, și copilul care vrea să-l asculte pe părinte, însă nu știe cum să procedeze. În aparență sunt doi copii neascultători, dincolo de aparență este numai unul. Primul nu se va schimba, ci doar va încerca să evite pedeapsa folosind orice metodă posibilă, adică prefacerea. Amenințările care nu sunt însoțite de bunătate, nu îl schimbă pe copil, ci doar îl ajută să inventeze metode de a minți ascultarea și de a evita pedeapsa. Părintele care folosește amenințarea va rămâne descoperit atunci când copiii vor crește, pentru că nu îi mai poate amenința. Cea de-a doua este răsplata. Aceasta e o metodă de manipulare prin recompensă. Dacă faci, îți voi da. Dacă un copil se schimbă temporar pentru o recompensă și nu înțelege că schimbarea e necesară atunci când pleacă din interior, acesta devine un business, o afacere. Răul acestei metode este faptul că morala devine negociabilă. Este suficient de mare recompensa pentru a mă comporta astăzi așa cum își doresc părinții mei? Întreabă copilul în mintea lui. Copilul nu înțelege, nu regretă, ci doar face un business. Joacă rolul de a asculta pentru a primi beneficiul material. Asemenea fricii, metoda răsplătirii rezolvă problema în comportamentul exterior, pentru o perioadă scurtă de timp, însă în interior, mentalitatea lui despre lume și viață nu se schimbă. Ultimul lucru, rușinea. Rușinea și vinovăția sunt metode pe care părinții le folosesc deseori. Nu am crezut vreodată că ești în stare să-mi faci lucrul acesta. Metoda aceasta are rolul să controleze copilul și nu să-l schimbe. Soluția reală este ca părintele să înțeleagă neputința de a schimba copiii și să partenerieze cu Dumnezeu în schimbarea acestora. Părinții nu-și pot schimba copiii, Dumnezeu îi poate schimba copiii. Uneori îl bați pe copil, iei telefonul, iei cheile de la mașină, faci absolut totul, însă în mintea lui îl rămâne la fel. Când Dumnezeu intervine, folosește expresia aceasta din Luca 15, și-a venit în fire. Prețul plătit pentru folosirea acestei metode este să avem caracterul lui Dumnezeu, adică un model non-verbal pentru copiii noștri. Dacă vrem copiii noștri să se schimbe, noi trebuie să fim niște oameni schimbați. Dacă vrem copiii noștri să aibă un caracter bun, noi trebuie să avem un caracter bun. Cele trei lucruri pierdute din Luca 15 explică următoarele lucruri. Soluția oii pierdute este păstorul. Soluția monedei pierdute este gospodarul, stăpânul casei. Soluția fiului pierdut este părintele. În domeniul spiritual, Mântuitorul Hristos a învins legea entropiei, restaurând oamenii păcătoși și prin puterea Duhului Sfânt dându-le resurse să trăiască în neprihănire, în puritate, în sfințenie. Stimați prieteni, în încheiere repet faptul că în predica aceasta am vrut să spun că ne asumăm prea multe realizări în educația copiilor și în timp ce reușim cu unii, ieșuăm cu alții. Sau unii părinți au mai mult succes, dar nu doar pentru faptul că ei sunt părinți mai buni, ci că zestrea nativă cu care s-au născut copiilor au un material mai bogat, care are mai mari capacități. Însă Dumnezeu, dincolo de toate, are ultimul cuvânt. Închei cu Proverbe 22:6. Învață pe copil care pe care trebuie să o urmezi. Aceasta este treaba părintelui. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Aceasta este treaba lui Dumnezeu. Investește în copil, chiar dacă totul se năruiește, se pare că copilul nu e un copil de care nu se lipește nimic. Fă-ți treaba. Controlează ce poți controla, adică pe dumneata. Fă-ți datorie, împlinește-ți misiunea, învață-l pe copil. Biblia spune, când va îmbătrâni Dumnezeu, îi va aduce aminte de ce a învățat în copilărie. Dacă ai un copil cu minte, bucură-te de el și ajută-l. Dacă ai un alt fel de copil, învață-l. Și apoi așteaptă ca Dumnezeu, în a doua repriză, în a doua parte a vieții, să intre în viața lui și să-i aducă aminte de lucrurile pe care le-ai pus în copilărie, prin educație, prin învățătură, în mintea copilului. Trebuie să ai răbdare. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu, trebuie să parteneriezi cu El. este singura soluție. Învinge legea entropiei. Nu-ți lăsa copilul să se piardă. Iar dacă lucrul acesta se va întâmpla, atunci parteneriază cu Dumnezeu ca să-l aducă înapoi. Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să nu încheiem înainte să ne rugăm. Subiectul este sensibil, este delicat. Probabil că printre ascultători sunt oameni frânți, în calitate de oameni, de businessmeni, au succes, în calitate, în zona profesională, intelectuală, morală, familială sau de altă natură sunt oameni de succes, dar probabil că în calitate de părinți sunt frânți, au eșuat. Poate au mai mulți copii și cu excepția unuia toți sunt de treabă, dar parcă unul nu este al lor, dar este al lor, însă are o altă zestre nativă, a venit cu un alt material genetic care e puțin și sărac. Ei bine, și pe copilul acesta trebuie să-l înveți, însă efectul învățării în el nu va exista în prima parte a vieții. Parteneriază cu Dumnezeu și Dumnezeu va interveni. Capacitatea lui de a-l schimba este autentică și este profundă. Haideți să ne rugăm. Părinte Ceresc, suntem înaintea ta și am deschis Biblia cu scopul ca să ne uităm în familie. Acolo unde există părinți care au vise, uneori se frâng atunci când copiilor se fac mari. Frânte de neascultare, de răzvrătire, de plecare de acasă, frânte de trăire în păcat, frânte de decizii cu privire la căsătorie, alegerea meseriei sau altor alegeri importante făcute greșit. Frânte, Doamne, și oamenii aceștia care au muncit, au crescut, au educat, s-au jertfit, se coboară în țărâna pământului sau îmbătrânesc înlăcrimați. În această zi stăm în fața ta și, în primul rând, ne cerem iertare pentru că nu am știut suficient de bine cum să ne educăm copiii, deși atunci când ne-am crescut ni s-a părut că facem cele mai bune lucruri. Însă după ce trec ani, privind retrospectiv, ne dăm seama că am greșit cu plus sau cu minus, adică nefăcând ce trebuia sau făcând ce nu trebuia. Anii au trecut și nu mai putem intra în istorie, însă putem să te rugăm pe tine să repari ceea ce noi am stricat. Doamne, dacă în fața locului este un părinte care e frânt, care e zdrobit în sufletul lui pentru copiii lui, căruia este rușine cu ceea ce fac copiilor astăzi, în această clipă te rog, mângâie persoana aceasta, tata sau mama aceasta, te rog, întinde-ți mâna care este străpunsă, mâna care are puteri infinite, nelimitate, mâna care e plină de bunătate, mâna care restaurează, mâna care aduce înapoi, mâna care ridică lucru căzut de pe raft și îl pune la loc, în cea mai perfectă ordine. Tu poți. Învață-i pe acești părinți frânți să se apropie de tine, să caute ajutor în tine, să primească resursele tale, să primească mângâiere, putere și speranța să aștepte în îndurarea ta. Tată, îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea aceasta. E făcută de niște oameni a căror misiune de a crește și educa copiii aproape că seamănă cu un eșec, dar tu poți întoarce ca pe o clătită situația aceasta, făcând-o dintr-un eșec un succes. Tu ești Dumnezeul care schimbă lucrurile. Tu ești dincolo de entropie. Tu ești singurul care oprește entropia, care o sfidezi, pentru că tu ești Dumnezeul care ai dat-o și care o poți întrerupe întotdeauna când vrei să faci o schimbare pozitivă în viața unui om sau unei familii. Ne încredințăm în mâna ta, cu noi și cu ai noștri, cu prezentul și cu viitorul. Și pentru că ne asculți fără să merităm, pentru că ești bun și minunat, sfânt, drept și iubitor, noi îți mulțumim. Îți mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Stimați prieteni, mulțumesc pentru timpul pe care l-am avut împreună. Mă bucur mult de lucrul acesta. Vă binecuvintez la despărțire. Să aveți parte de bine. La revedere!